Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленькі. Послухай сёння казку Галіны Скаржыцкай-Савіцкай «Хто важнейшы?». Пад прыгожай кучаравай бярозкай працякаў ручаёк. Быў ён вясёлы, усмешлівы, заўсёды спяваў гаманлівую песеньку. Вада ў ручайку блакітная, чыстая, празрыстая. Падарожнікі глядзеліся ў ручаёк, як у люстэрка. Яны адпачывалі ў цяньку пад беластволай бярозкай і мыліся яго халаднаватай вадой. Ганарыўся ручаёк. «Вось які я каштоўны! Усім патрэбна моя чыстая вада!» Пачула гэта хмара і кажа: «Каб не я, то і цябе не было б! Гэта я напомніла цябе да пірагоў вадою! Я даю усім ваду, морам, рэкам, ручаям, лужынам! А цябе, маленькага, сонца даўно высушыла б і цябе не стала б! Гэта я усім патрэбна. Я самая важная!» Пачуў гэта вецер і кажа хмары: «Калі б я сваёй сілай не падагнаў цябе да ручая, то ты б сама з месца не кранулася. Я ўсюды паспяваю прагнаць аблокі, прасушыць балоты, пакалыхаць дрэвы, каб яны хутчэй раслі, падагнаць хмары, каб яны напаілі палеткі і лугі. Магу падбадзёрыць завею на месцы сумёты, каб дзеці маглі на санках павесяліцца. Бачыш, я самы патрэбны, а значыць, самы важны». Толькі мудрае сонейка моўчкі слухала гэтыя спрэчкі і усміхалася. Аб чым жа думала сонейка? Вось такая казачная гісторыя. А цяпер паслухай яшчэ цікавы аповед. Бык і ваўкі. Насіў бык па горадзе косы, прадаваў каму трэба. Тады на быка, якога звалі, дарэчы, Быска, гавораць: «Нашто табе косы?» А бык адказвае: «Буду касіць». Пайшоў у двор, выкляпаў касу, ды падаўся касіць. Косіць бык. Ідзе да быка воўк і гаворыць: «Ты Быска?»
«Я Быска».
«Сена косіш?»
«Кашу».
«Рагамі круціш?»
«Кручу».
«Хвастом мелеш?»
«Мялю».
«А ці баішся ты мяне?» «Я вас дзесяцірых не баюся». Воўк пайшоў шукаць другога ваўка, знайшоў і гаворыць: «Там косіць бык надта дужы. Аднаго мяне не баіцца, пайшлі ў двух ваўкі да быка». Ідуць і гавораць: «Ты Быска?»
«Я Быска».
«Ты сена косіш?»
«Кашу».
«Рагамі круціш?»
«Кручу».
«Хвастом мелеш?»
«Мялю».
«Ці баішся ты нас дваіх?»
«Не баюся».
Пайшлі ваўкі шукаць трэцяга ваўка. Знайшлі і гавораць: «Там косіць бык надта ж дужы, нас дваіх не баіцца». Пайшлі ў траіх ваўкі да быка. Ідуць і гавораць: «Ты Быска?»
«Я Быска».
«Ты сена косіш?»
«Кашу».
«Рагамі круціш?»
«Кручу».
«Хвастом мелеш?»
«Мялю».
«Ці баіся ты нас траіх?»
Не баюся.
Пайшлі ваўкі шукаць чацвёртага ваўка. Знайшлі і гавораць: там косіць бык, надта дужы, нас траіх не баіцца. Пайшлі чацвёра ваўкоў да быка. Ідуць і гавораць: ты бызка?
Я бызка.
Ты сена косіш?
Кашу.
Рагамі
крутіш?
Кручу. Хвастом мелеш?
Мялю.
Ці баішся ты нас чацвярых?
Не баюся.
Пайшлі ваўкі шукаць пятага ваўка. Знайшлі і гавораць: там косіць бык, надта дужы, нас чацвярых ён не баіцца. Пайшлі пяць ваўкоў да быка. Ідуць і гавораць: ты бызка?
Я бызка.
Ты сена косіш?
Кашу.
Рагамі крутіш?
Кручу.
Хвастом мелеш?
Мялю.
Ці баішся ты нас пяцярых?
Не баюся.
Пайшлі ваўкі шукаць шостага. Тады бык ужо трохі спалохаўся і пайшоў назад у двор. Прыйшоў свой двор, касу выкляпаў, а каня навучыў брыкаць, а казла навучыў таўчы, а барана навучыў бадаць, а пеўня навучыў дзерці. Тады ваўкі прыйшлі ў шасцёх на луг, а быка няма. Яны пайшлі да быка ў двор, прыйшлі, гавораць:
ага, бызка спалохаўся нас.
Не,
я не спалохаўся,
а захацеў палуднаваць, дык і пайшоў у двор. Тады яны за быка, а бык іх касой, а конь пачаў брыкаць, а казёл стаў таўчы, а баран пачаў бадаць, а певень пачаў дзерці. Ледзьве тыя ваўкі уцяклі. І ты, малыш, расці смелым і дужым, а цяпер набірайся сіл, засынай светлых табе сноў.